Mirë dita zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin me zditës të Radios Evropa Lirë. Jemi drejt për drejt nga zyre qendrore të radios në Prag. Unë jam Artan Haraqia, producenti emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të edicionit të mesditës veqojmë. Një delegacion me republikan dhe demokrat amerikan shkon në Prishtinë për të riafirmuar për krahjen amerikane për Kosovën. Nën presidenti Shëbaz thot se Amerika mbetet aliati më i madh i Evropës. Alarmojnë meteorologët për rënjën e nivelit të akullit në të dy anët e hemisferës së globit. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një delegacion nga dhoma përfaqësuesve i përbërë nga republikanët dhe demokratët amerikan do të qëndrojë për vizitë dy ditore në Kosovë. Sipas njoftimit të ambasadës amerikane në Prishtinë, delegacionit amerikan i paraprin udhëheci partneritetit të dhomës për demokraci, republikani Peter Oskam, dhe do të përfshijë ndër të tjerë edhe kongresmenin e rangut më të lartë në këtë komision demokrati David Price. Partneriteti i dhomës për demokraci është një komision dypartiak me 20 anëtar nga dhoma përfaqësuesve SBA-ve që sipas ambasadës amerikane vjen në Prishtinë edhe për të riafirmuar për krahjen amerikane për Kosovën. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson ka thënë se SBA nuk do të pajtohet të bashkëpunojë me ushtrinë ruse në Siri derisa Moska pranon se jo të gjitha grupet opozitare siriane janë terroristë. Gjatë një takimi me homologët nga Franca, Gjermania, Turqia dhe vendet e tjera në margjinat e samitit të G20-s në Bonn, Tillerson ka thënë se administrata e Trumpit përkra përpjekjet e OKB-s për të arritur paqe në Siri përmes negociatave që pritet të vazhdojnë me 23 shkurt në Gjenevë. Pentagoni thot se liderët e grupit ekstremist Shteti Islamik kanë filluar të arratisin nga qyteti sirian Raqqa, derisa luftëtarët kurd që kanë mbështetjen amerikane kanë shtuar sulme ndaj caqeve të ISIT në këtë qytet. Ne po shohim se si shumë lider të rëndësishëm të ISIT, shumë nga birokratët e tyre, kanë filluar të largohen nga Raqqa, ka thënë zëdhënësi i Pentagonit Jeff Davis. Megjithatë, Pentagoni nuk e parashikon kolapsin e grupit militant, ndërsa analistët thonë se ata presin që do të ketë betejë të gjatë për Raqqën. Niveli akullit në Arktik dhe Antarktik gjatë muajit të kaluar ka rënë në nivelin rekord të ulët për muajin janar, thot Organizata Meteorologjike e Kombeve të Bashkuara. Koncentrimet në atmosferë të dioksidit të karbonit, gazi më i rëndë që konsiderohet shkaktari kryesor i ngrohjes globale, gjithashtu ka arritur niveli rekorde për muajin janar. Është situatë çuditshme, ka thënë David Carlson, drejtori i programit hulumtues për klimën botërore. Megjithse është dimër sipas tij, është jashtëzakonisht ngrohtë për dimër dhe akulli në det është në minimum në të dy anët e hemisferës. Numri i viteve derisa i tër akulli i sezonit të verës do të zhduket në tërësi, po zvoglohet më të madhe, ka thënë Carlson. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbesim edhe pak minuta me zhvillimet ndërkombëtare. Nën presidenti amerikan Mike Pence dhe kancelarja gjermane Angela Merkel gjatë fjalimeve të mbajtura sot në konferencën vjetore të sigurisë në Munich janë pajtuar që roli i NATO-s mbetet i padiskutueshëm. Të dy zyrtarët gjithashtu janë pajtuar se vendet anëtare të Aleancës Veri Atlantike duhet të rrisin shpenzimet për ushtrinë sipas një rregulli të brendshëm të NATO-s. Se çfarë thanë më shumë Pence dhe Merkel, të dëgjojmë materialin në vijim. Nën presidenti amerikan Mike Pence ju ka thënë liderëve evropian se Shtetet e Bashkuara tani dhe gjithmonë do të jenë aliati juaj më i madh, duke u munduar kështu që të heqë shqetësimet e evropianëve rreth përkushtimit të Washingtonit ndaj lidhjeve transatlantike nën udhëheqjen e presidentit të ri amerikan Donald Trump. Duke folur sot në konferencën e sigurisë në Munich, Pence ka thënë se lidhja e qëndrueshme në mes të SBA-s dhe Evropës është ndërtuar jo vetëm mbi fuqinë e armëve, por edhe mbi bazën e përbashkët dhe parimet që ne i duam shumë, lirinë, demokracinë, drejtsinë dhe sundimin e ligjit. Ai ka thënë se ka sjell një mesazh nga Trump, Shtetet e Bashkuara të Amerikës për krahin fuqishëm NATO-n dhe nuk do të lëkunden në përkrahjen për këtë aleancë. Në të njëjtën kohë, Pence disa herë ka përsëritur thirrjen e Trumpit për aleatet evropian që të kryejnë obligimin e tyre rreth shpenzimeve për mbrojtjen ushtarake, duke kujtuar se vetëm 5 vende anëtare të NATO-s e kanë arritur cakun e shfrytëzimit të 2% të bruto prodhimit vendor për ushtrinë. Ka ardhur koha që të bëhet më shumë, ka thënë në këtë drejtim Pence. Me këtë qëndrim është pajtuar edhe kancelaria gjermane, e cila gjatë fjalimit të saj ka ofruar për krahje që vendet anëtare duhet ta plotësojnë këtë kusht. Por Merkel ka insistuar që NATO dhe vendet perëndimore duhet ta ruajnë patjetër parimin e integritetit territorial, një shqetësim në rritje ky sidomos pas veprimeve agresive të Kremlinit ndaj Ukrainës. Ajo ka thënë se ka frikë të madhe rreth situatës në Ukrainën lindore, ku që gati 3 vjet po luftojnë forcat qeveritare të Kievit me separatistët pro-Kremlinit, konflikt ky që pasoi aneksimin që i bëri Moska nga dishullit Ukrainas të Krimes. Këto veprime ruse e theksojnë rëndësinë e NATO-s, ka thënë Merkel, duke bërë të qartë se Alianca e Veri Atlantike duhet të fuqizoj zonën lindore të saj në kufi me Rusinë. Edhe nën presidenti amerikan Mike Pence ka thënë se SBA do e mbajë Rusinë përgjegjëse për ndërhyrje në Ukrainë, ndonse e kërkon bashkëpunim me Moskën që presidenti amerikan Donald Trump ka thënë disa herë se beson se do arrijë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Analistët politik vlerësojnë se Kosova ka shënuar progres gjatë 9 viteve të shtetësisë së saj, ndonse sfidat mbesin shumë serioze. Nga sfidat e përmendura nga analistët, më të rëndat janë ato që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, sidomos lufta kundër korrupsionit. Në këtë temë raporton Arton Konushevci nga Prishtina.
9 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova dhe institucionet e saj po përballen me shumë sfida, si në rrafshin e brendshëm, po ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Me gjithë vështërsitë në shtrirjen e sundimit të rendit dhe ligjit në gjithë territorin e saj dhe izolimit për mungesë të liberalizimit të vizave, Kosova vazhdon të synojë vendin e saj në familjen e shteteve evropiane. Analistët politik konsiderojnë se ndër sfidat më të mëdha mbetet sundimi i ligjit, integrimi në Bashkimin Evropian, përmirësimi i imazhit, zhvillimi ekonomik dhe luftimi krimit dhe korrupsionit. Analisti Halil Matoshi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se Kosova si shtet i ri ende i duhet kohë që të funksionalizohet dhe forcohet në shumë aspekte.
Mos sundimi i ligjit, një shkollë e keqe, papunësi e madhe, migracion enorm dhe korrupsion galopan. Mirë, po në anën tjetër, si një shtet i ri, praktikisht i kësnum kontinuitet nga shteti fqinë, Serbia, dhe pa ulsen e vetë në organizatën e këmëve të bashkume, është ande një shtetë kombë i pamaturum, dhe në këtë aspekt, Kosova ande e vunë periudën e marjës e kombëve ose etjes në kombë të veta.
Me gjitha të Matoshi konsideron se Kosova për 9 vjetë shtetë ka shënuar edhe sukseset e veta. Si pas ti, një nga sukseset e cilin e veqoj aj është në shkrimi marveshës e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian.
Është ndër vendet që ka...